aphela ukutshengisela vele ukukhona vele emthethweni isicelo sombuso siyavumeza ukuthi nxa uzilele lesikhalazo uyavunyeza ukuthi ayangena esitatini ekutshengisela. Kodwa angibona ukuthi amapholisa bazavuma na njengoba bevele bekhonona bazagcina vele bengabantu abana abahlobhlobe izikhali besima egwaqweni besalisa ukuthi kube lokutshengisela. Kodwa ukungena egwaqweni nje abazangena.
Ubona ungani bazaba baningi yini njengoba sike sabona kulokudutshulwa kwabantu abasoze besabe yini abantu ukungenela emgwaqweni?
Kulezinto ezimbili eziqondane lazo lapha. Izisebenzi vele emthetho wakho zona zilutshwane ngoba siyazi ukuthi uZulu omningi sisebenzele ethengisa nge-MTN. Hayi siyazi ukuthi insika siyakhipha kodwa kuvele kuya kulo dubo lokuthi kube labantu abaningi ngoba abantu abaningi vele kabasebenzi. Nxa befuna nje abanye nje abavele bengumathanyuka ungabanika nje idlabuzane lokuthi bangene esitadini kodwa kuza kuba lokwesaba ngoba siyazi ukuthi vele izoloku ukuthi uyawuphithela umuntu ngesitadini bexabana. Okwanamhlanje bangabe bekhona nje abalutshwane kodwa angikhole ukuthi uZulu uzaphumelela ukuthi abe sekelana labo kakhulu.
Sizwa kuthiwa ibandla le-MDC likhuthaze amalunga ukuthi lawo angene ezitaladeni etshengisela. Ubona ngani lokhu akusoze kuyenze na ukuthi kube labantu abaningi?
Ngoba phela siyazi ukuthi ukutshengisela lokhu akuqondananga lebandla le-NPD-sanayo, kuqondane lebandla lezisebenzi ze-CTU. Ngingazi ukuthi kulesi sifiso yini ama-supporters amalunga e-NPC. Yebo, ingabe bekhona nje kodwa engitshoyo ukuthi sizikhangelele abantu abaningi nengezivele sibajayele nxa kulokutshengisela ngoba vele kuvele kulokukhonona lokudinwa lokwesaba lokuthi uZulu omningi njengoba ngitshile ukuthi akabekho emsebenzini.
Manje nxa sikhangele khonokhu abakhonona ngakho njengezisebenzi ukubana iholo ngapha abathekswa ngapha intengo iyakhwela lokunye okunjalo ukuthi akusoze na kuyenza ukuthi uZulu wonke angenele lapha ngenxa yokuzondo kukhona?
Njengoba sithinde ukuthi ukukhonona kukhona kodwa amaZimbabweni kuthatha nje isikhathi ukuze babe ngabantu abalokuzonda okuthiziwe. Kukhona bayakhuluma ngakho emaphepheni ebulenjini kodwa le program yakhona nje ukuthengiswa kwayo i-marketing yakhona akayiqinanga. Lami nje ngize sengiwise nje ngikuzwe nje kuthani ukuthi kuzaba lokutshengisela. Ye, abantu kukhona ukuzenda kukhona. Kungenzekela nje ukuthi kube ngesikhiwa sithi spontaneous activity kodwa indlela abathengise ngayo ivangeli lakhona lihambe kahle. Akutshengiseli ukuthi kuzaba labantu abaningi esivele sibajayele nxa kulokutshengisela okulungisiswa okuqoqwa yibandla eliphikisayo.